the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi. Imexxu l-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-professur Joe Pirotta nsendu nkom l-edizzjoni oħra tal-programm Discorsi. Program sponsorjat mill-bank APS li fih nieħdu diskorsi li jkunu ħallew ċertu effett u anki nitkellmu dwar l-importanza tagħhom. Illum il-missjedda tagħna hija Valentina Kassar li tgħallem fid-Dipartiment tal-International Relations fl-Università ta' Malta, dipartiment li dal-aħħar tliet snin fjorixxa mar ħafna l-qudiem tifhem.
Ħames snin,
ġifieri kemm ilu li spiċċa ġew Pirotta minn kien kap ta' dipartiment.
Ħames snin. Għalhekk ħarruh.
Waħda nmissew.
U ħa nitkellmu fuq personaġġ li ħalliet effett kbir mhux fuq biss fuq pajjiżha naħseb ma fuq id-dinja tal-punent naħseb ħalliet effett mhux ħażin u ħa naraw diversi diskorsi. Diskorsi tagħha, siltiet minn diskorsi tagħha. Qed nitkellmu fuq Margaret Thatcher. Meta tħares lej Margaret Thatcher, liema huma taħseb l-aktar kisbiet li kellha?
Naħseb li l-impatt tagħha kien fuq livelli differenti ħafna l-ewwel nies kienet għanqlet opinjoni diversi ħafna, f'sens li hemm anke speċjalment anke llum il-ġurnata, ma anke fi żmienha kien hemm min jew kien iħobba jew kienu jobbodu.
Eżatt.
Imma naħseb li u x'inhu l-opinjoni tiegħek dwarha naħseb huwa ċar li l-impatt tagħha fuq diversi livelli kien importanti ħafna. L-ewwel nett naħseb bħala mara fil-politika. Kienet l-ewwel Prim Ministru Sarin Yunis li kienet mara li u naħseb li anke fi żmienha kien settur li kien għadu dominat ħafna mill-irġiel, allura naħseb irridu napprezzaw l-isfidi li kellha. U l-impatt tagħha mhux biss fuq il-politika tar-Renju Unit kif semmejt inti ma anke fuq il-politika u l-affarijiet internazzjonali, f'sens li u speċjalment ukoll mhux biss fil-kuntest tat-tmien tal-gwerra bejda ma anke fil-filosofija tal-politika. Fis-sens li il-right wing naħseb inbidel u minħabba l-bidliet li ġabeti il-left wing ukoll kellu jinbidel.
Aħna forsi fuq.
Forsi storiku ma nżid ma l-ettajt Valentina li kollu validu simu li ettajt. Mhux tal-li kienet l-ewwel Prim Ministru, kienet l-ewwel kap ta' partit. Fiż-żmien mara fiż-żmien meta l-received wisdom biex ngħidlu hekk fil-politika Angliża kien minn tista' terbaħ elezzjoni b'mara tmexxi partit, nibdew minn hemmhekk. Però minn hekk xi kien minn background politiku fiħdan il-partit konservattiv bl-esperjenza ta' Ministru tal-Edukazzjoni li again fit-tradizzjoni Ingliża mhuwiex it-tip ta' ministeru of which future prime ministers are made, vuol dire li kawkoll kienet breakthrough. Barra minn hekk meta ċċallenġjatu rebħet lil-mexxej tal-partit Edward Heath. U koll kienet xi ħaġa, mhux sempliċiment għax kienet mara dad-darba, imma għax kien hemm sezzjoni kienet tidher mhux influenti mhux ħażin fil-partit li kienet jara bħala upstart. Mara jew raġel xorta il-pożizzjoni, fil-dritika wkoll kienet xejn ta' trijonf mhux ħażin. U rridu naraw ukoll l-istat tal-Renju Unit meta fil-fatt saret li deta l-oppożizzjoni. Renju Unit kien għadda mill-famuż esperjenza magħrufa bħala The Winter of Discontent taħt Callaghan. il-mexxej laborista u
pilgrim. Kienem ħafna strikes u għek.
ħafna strikes. U għadha mill-affarijiet li kienet jiġri, għadha mill-affarijiet li kienet jiġri fl-Ingilterra hija li għalkemm kien għamlu periodu qasir fil-60s meta deret li l-ekonomija Ingliża se tirpirriha, għax li l-ekonomija Ingliża nistgħu ngħidu li qatmar pirrijat sura ta' nies wara t-tieni gwerra dinija ma kien hemm skossi. Meta deret li se tirpirriha, mbagħad għandek dawk l-azzjonijiet kollha speċjalment industrijali li bdew jitfgħu l-Ingilterra iktar lura, l-Ingilterra tispiċċa tiddependi fuq l-għajnuna tal-World Bank u l-International Monetary Fund. Fil-fatt waħda mill-akkużi li tagħmel taċer hija li il-Partit Laburista Ingliż kien spiċċa mhux kapaċi jmexxi l-ekonomija u kelli jiddependi fuqhom da. U mbagħad toħroġ bis-soluzzjonijiet tagħha, soluzzjonijiet li kif qalet Valentina, mhux kulħadd kien jaqbel magħhom, però li żgur ħallew impatt qawwi, xogħol negattivi ma xogħol minnhom pożittiv.
Inti semmejt diġà Valentin il-Teċer hija ikona tal-lemin. U allura, naturalment, fl-għażliet politiċi tagħha, preferiet ċertu stil ta' ħajja. X'taħseb fuq di fuq il-politika tagħha tal-lemin?
Jiena naħseb li rridu niftakru l-kuntest tal-perjodu meta kienet fil-poter, fis-sens li rridu niftakru kif sema prosperotta il-fatt li l-Ingilterra wara t-tieni gwerra dinjija qatt ma ġiet ftaħħa. Kien hemm qisu politika ta' konsensus li u l-rwol tal-istat f'dak il-perjodu kien wieħed li jipprovdi għal kulħadd. U hi kienet ma kienx taqbel ma dik l-approach u hi kienet tal-opinjoni li r-rwol tal-istat huwa li jiffaċilita għal settur privat u s-settur privat ħajoħloq il-ġid u jekk l-istat jonfoq inqas mela iktar in-nies ħajprovdu għalihom infushom milli a big brother state that provides and gives hands me downs. U allura naħseb matul il-perjodu tagħha inbidel kompletament ir-rwol tal-istat fir-Renju Unit. Kif ukoll ir-rwol u kif tiffunzjona l-ekonomija?
Ma fil-fatt, jiġifieri l-Ingilterra u l-Istati Uniti dejjem kienu alleati ħafna. Imma qishom ir-relazzjoni mbagħad anke bejn Thatcher u Reagan kienet iktar ripin ta' soltu. Ħaġa
kienu ekonomikament jaqblu fl-outlook tagħhom. U barra minn hekk għandek ħaġa oħra niftakru kif kienet qed Valentina dwar l-isfond storiku. L-Ingilterra kienet miexja, kemm l-Ingilterra Unita waħ niftehmu, kienet miexja lej perjodu fejn fil-fatt il-far left kien qed jieħu supremazija anke f'dak li hija ekonomija u fejn ma jasalx politikament kien ħafna drabi qed jasal bis-saħħa tal-unions. Ħabba li l-maġġor parti tal-unions, l-unions il-kbar qed nitkellem, kienu taħt l-influenza ta' membri li kienu mexxejja li kienu xellugin nista' ngħidu estremi. Għandna l-eżempju pereżempju ta' Scargill li mexxi l-miners li llum kulħadd qabel kien jiġi negatta, llum kulħadd jaċċetta vera li kien komunista u li kellu aġenda komunista. Madri, dawna kollha kienet ikollhom effett negattiv fuq l-Ingilterra. Però minn naħa l-oħra ma kienx faċli li inti tipprova tagħmel xi ħaġa dwar il-unions ħabba l-fatt li l-Ingilterra bir-raġun ngħid ukoll kien hemm il-kultura li l-unions kienu għamlu xogħol importanti ħafna fil-passat biex qollew il-livell tal-ħaddiema. Allora inti isab truha fil-pożizzjoni li trid toħodha kontra mewġa ta' sezzjoni kbira tal-popolazzjoni li qed tara li qed tkisser affajt li saru fil-passat, però mbagħad qed tirrispondi wkoll għal talba ta' sezzjoni tal-popolazzjoni li kienu qed waslu biex jibdew jgħidu għar-relazzjoni tal-unions enough.
Fatt li il-reformi li għamlet fis-settur ta' trade unions kienu reformi li anke l-gvernijiet ta' qabel kemm tax-xelluk anke tal-lemin kienu jippruvaw jagħmlu mingħajr suċċess, allura kienet hi li rnexxiela ġġib il-bidliet li kien hemm bżonn.
Ejja nisimgħu l-ewwel silta li għandna mbagħad nitkellmu fuq fek qed titkellmu fuq l-idea tagħha tal-kapitaliżmu fost affarijiet oħrajn.
I believe you won't keep political freedom unless you also have economic freedom, which means that you must have a large part of free enterprise in your whole economy. There are two ways in which any government can proceed. One is a way based on what you and I would call a free society, which is enshrined right at the heart of the American Constitution. The other one is a way which allows only one view, both of economics and politics, in which almost everything is either owned or controlled by the state, including the media, including the ideas, including freedom of discussion and everything. There is no freedom of discussion. Now, between those two ways, the free society and the totally controlled society, there are, of course, variations. I think what we've learned in Britain is that we've gradually, over the last certainly 12 or 13 years, with perhaps a little interruption, gone slowly further and further away from the free society towards something else. At the same time, we've found, I don't find it strange, but some other people do, that we have stopped creating wealth. We've had a large number of increasing restrictions. And you've been finding two things. First, that we are more and more concentrating on redistributing the wealth we've got rather than creating any more. To create more, you need a slightly freer society and you need an incentive society. Naturally, when I see that happening, I look with very great alarm to societies which have gone even further left. That is, they've tried to redistribute even more and haven't had the incentives for people working hard on their own account, doing well for their families, and often then being able to create jobs for others. They've produced a much more prosperous society than we have. But by and large, you've got the two broad, different economic and political approaches.
In a recent, and if I may say, it's a very moving talk that you gave on Ian McLeod, mm-hmm. You quoted the Prime Minister of Great Britain, Mr. Callaghan, who said in 1960, "I have not the slightest doubt that the economic measures and the socialist measures, which one will find in the countries of Eastern Europe, will become increasingly powerful against the uncoordinated, planless society in which the West is living at present." Now, we assume that since 1960, Mr. Callaghan has learned something, right?
It would be impossible not to, I trust.
Oh, no. I think I know lots of people who haven't learned anything since 1960.
I hope they never come on your program.
Well, I wish some of them would. I don't think Mr. Brezhnev has learned a great deal since 1960.
Because then, you see, they have no free play of ideas in that society. That's one of the points that I started with.
Well, no, Brezhnev is allowed to read. He has a secret library in which he can read the Reader's Digest.
Yes, indeed. But unless you have freedom of discussion over a whole society, you soon cease to have any new ideas. Don't you find the new ideas develop when you can talk about them with other people? If you can't discuss them freely because there is a correct view, you soon cease to have new ideas. Now, the interesting thing, I think, in the Soviet Union is that a good deal of the different views come from people who have to be trained to think in the scientific sphere. Because Russia would never have had some of her achievements. After all, she did get up the first Sputnik, unless she'd trained people to think in the scientific sphere. Now, you can't train them to think in maths and science without having the power for thought and thinking new ideas spilling over. And it's interesting to me, you see, that a lot of your people who've been thinking new political thoughts, unwelcome to the regime, have often been those who've come from the scientific sphere. And I think in many ways American politics have been, well, they are very different because you've two parties based on a free society or free enterprise society and economic freedom. We've one party based on that, one main party, and another one based on socialism. But you see, for years now in British politics, this word, you must use it, consensus, has reared its head. You must have a consensus. It's a word, again, you used not to use when I first came in politics. We had convictions. And we tried to persuade people that our convictions were the right ones. And it's no earthly good having convictions unless you have the will to translate those convictions into action. But politics was more, if you had convictions, than a matter of multiple maneuverings to get through the problems of the day. I often think when you're going for consensus, so often it means that those who believe, as I believe, tend to give in to the left wing and you steadily move further and further left. Now, I'm in politics because of conviction. But I know that the previous election was fought in Britain on what I think is one of the most damning sentiments ever uttered. And it was by the predecessor to Mr. Callaghan, Harold Wilson. What the British people wanted, he said, was a bit of peace and quiet, anything for a quiet life. Now, you know and I know that this is the great drag on democracy, that people will say, does my voice count? Can I do anything? And therefore they leave it to a tiny, well-organized minority. Now, you ask, have people learned? Yes. They are learning that if you do leave it to that tiny, well-organized minority...
Unpleasant things happen.
Unpleasant things happen, and you then recoil from that. Mm-hmm. In part, you expect your politicians to do something about it. The question is whether the people themselves will back up the politicians.
Det kan ett siltam intervista, det kan ett tatsjärfin, ett tohrosli deataha, kina reaktion att jag får dålig deat att det samma tatsjär.
Nasab li silta li smajna, nasab it encompasses da kollu li temmen fija. U nasab li ħarreċ li u importanti u għal il-perċezzjoni tagħha tal-politika tal-Istati Uniti u il-perċezzjoni tagħha li il-politika tal-Sovjet Uniti dak iż-żmien. Fis-sens li jitara ġi estremijiet ta' jew il-free society li tkellem fuqha fej l-istat iħalli l-soċjetà jikkrea u jikkrea l-ġid u jsih il-libertà biex jikkrea l-ġid u l-estrem ieħor fejn hemm kontroll fuq dak kollu li jagħmel il-bniedem. U hi tara forsi l-Ewropa x'imkien fin-nofs u l-preokkupazzjoni tagħha li l-Ingilterra ser iktar lejn ix-xelluk minn flok l-ideat u l-sistema politika u ekonomika tal-Istati Uniti. U naħseb kif semgħet inti qabel li ġabet ir-renwiet iktar lejn l-Istati Uniti. Kemm fis-sistema politika u ekonomika, imma anke fir-relazzjonijiet naħseb dejjem kien hemm relazzjoni speċjali bejn l-Istati Uniti u l-Ingilterra, ma rridu niftakru li l-perjodu ta' qabel taċċe kien hemm perjodu ta' forsi iktar tensjoni bejniethom u hi reġgħet ġabet il-special relationship li nafu llum.
Dak il-kumment jew nagħmlu l-ewwel pawsa tal-programm, pawsa qasira pawmana wara l-programm inkomplu nitkellmu dwar taċċer. Nieħdu iktar kummenti u anki nisimgħu iktar siltiet minn diskorsi differenti tagħha.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-22-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u awtorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jinfader Joe Borsch minn kemm mal-Professur Joe Perotta qed nitkellmu dwar Margaret Thatcher, diskorsi tagħha, nitkellmu ma' Valentina Casar mid-Dipartiment tal-Istudji Internazzjonali fl-Università ta' Malta. Konna għandna kif semmajna silta pjuttost twila minn intervista li kella Margaret Thatcher li hemm spjegat il-filosofija politika tagħha. Minn dik is-silta, Joe, inti x'liktar laqtitek?
Jew ħaġa l-kontrast li tagħmel bej l-ekonomija ħielsa u l-ekonomija kontrollata. Għalhekk il-politika l-eminija l-politika xellogija. Interessanti wkoll li jekk min se żball din intervista saret fl-1977. 12 sena wara kien kollass tal-komuniżmu. U wif din intervista qiegħda tikkota lil Wilson, il-Prim Ministru ta' qabel Callaghan, fejn qed tgħid
it-tnejn Prim Ministri Laburisti.
Laburisti fejn qed jgħid dan li it-triq il-qudiem tidher li lejn it-tip ta' ekonomija mħadna fil-vant tal-Ewropa. Jiġifieri iktar ekonomija kontrollata. Meta nafu li l-wieħed mir-raġunijiet prinċipali tal-kollass tal-ekonomija fl-Unjoni Sovjetika kienet il-kontrolli żejda li kien hemm. Dik waħda. Għandek l-oħra wkoll il-mod li qed tagħmel
punt. Ma żejt ħunnieqes u bdew iż-żewġ sistemi.
Iva dikha jekk inti tiġbed kull ideoloġija jiexini tibqa' tiġbida lejn l-estrem bil-forsa jkollok hekk. Però hemm punt ieħor li qed tagħmel hemmhekk u forsi f'dak il-perjodu ftit nies staw każ tagħha, però iktar quddiem i baqat miegħu. Qed tagħmilha ċara qed tgħid li hi timxi b'conviction not consensus. Tipprova tikkonvinċi l-dak li jkun, imma jekk kitem minn fih se timxi. Iktar quddiem kellha l-famuża phrase this lady is not for turning. Hawnhekk biex qed tuża dak il-kliem imma hekk qed tgħid fil-fatt. U tibqa' l-filosofija tagħha. Filosofija li wasslet għal ċertu suċċessi qenet ukoll fil-waqgħa tagħha.
Ejja nieħdu silta oħra di darba minn l-aħħar diskors li kella fil-parlamentu l-battibek, mbagħad nipprovaw anke norbtu temi li ħarġu minn din l-intervista ma temm li ħajħorġu f'dan id-diskors, silta qasira għandna ma wak l-intervista kellna qisu fil-bidu tal-karriera tagħha dal-diskors tal-aħħar u mbagħad naraw ftit in between.
There is no doubt that the Prime Minister has in many ways achieved substantial success in the economy. Yeah. There is one statistic that I understand is not, however, challengeable, and that is that over her 11 years, the gap between the richest 10% and the poorest 10% in this country has widened substantially. How can she say at the end of her chapter of British politics that she can justify many people in a constituency such as mine being relatively much poorer off, much less well-housed, and much less well-provided than it was in 1979. Surely she accepts that is not a record that she or any Prime Minister can be proud of.
Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979. But what the Honourable Member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is the liberal policy. Yes, it came out, he didn't intend it to, but he did. I give way to the Honourable Gentleman.
I'm extremely grateful. The Prime Minister is aware that I detest every single one of her domestic policies and have never had that.
And I think that the Honourable Gentleman knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it have it for that. Must have hit the right nail on the head when I pointed out that the logic of those policies are they'd rather have the poor poorer. Once they start to talk about the gap, they'd rather the gap was that. Down here. That. Not that. But that. So long as the gap is smaller, so long as the gap
Order.
Is smaller, they'd rather have the poor poorer. You do not create wealth and opportunity that way. You do not create a property-owning democracy that way.
Di kienet silta minn Battibek tu l-aħħar sessjoni tagħha fil-Parlament. Smajna l-oġġezzjoni minnaħa ta' membri tal-Partit Laburista. Smajna wkoll it-tweġiba tagħha. Fl-opinjoni tiegħi it-tweġiba tagħha hija travestija tal-verità u jekk kixef idejħ għettaj tal-membru laburista naħseb kixfet idejħi li ma tantx kien jipporta mill-fqar. Ma nafx ilhom il-kummenti tiegħek.
Ja, naħseb li naraw li wara 13-il sena bej l-ewwel diskors li smajna u t-tieni diskors, il-fatt li hi kif sema Professur Rotta baqgħet konvinta. U il-femmet tagħha u l-politika tagħha ma nbidilx il-fatt li hi baqgħet konvinta li il-politika u l-ekonomija soċjalista kontrollata ma kienx ħa taħdem u hi bidlet l-ekonomija tar-Renju Unit biex tikkrea l-ġid iktar milli redistribution of wealth kif semmet fl-ewwel diskors. U l-argument li tagħmel hija il-fatt li mhux li ma kienx ċettati każ mill-fqar, imma l-fatt li anki l-livell tal-għejxin tagħhom olla, sa vera kien hemm gap ikbar bejn it-top 10% u l-lower 10%, imma hija tajt il-fatt li qed inkabbru l-ekonomija as a whole ħajkrea l-ġid aw anki għal bottom 10%.
Il-Papa fil-fatt fl-aħħar dokument li għadu kif ħareġ issa The Joy of the Gospel kritika ħafna fost l-affarijiet l-oħra din il-mentalità. Il-mentalità ta' trickle down economy li għajdu isma toħloq il-ġid fuq mbagħad iqattar s'isfel. Ma fil-fatt li jiġri hu li vera kulħadd ikun aħjar minn qabel, imma jiġifieri int għandek kejk. U 90% jieħdu 10% minnhom, allura tgħidlhom intom qegħdin aħjar jibin. L-10% jieħdu 90% minnhom, imma mbagħad bl-10% li ħadu, ma nafx jekk hux ċar l-argument li qed nagħmel, ħajġu għar milli kienu qabel, meta fis-soċjetà għandek ħafna iżjed ġid.
L-argument huwa iktar imħabbel minn hekk. L-ewwel ħaġa, ħarsu lej statistika li ħarġet dan l-aħħar l-Ingilterra, pereżempju. U nsibu li skont l-aħħar statistika, 1% tal-popolazzjoni tħallas 10% tat-taxxi l-Ingilterra. Issa, jiġifieri dak il-wieħed fil-mija, tħallsu 10% tat-taxxi, waqt li il-bottom 10% iħallsu inqas minn 0.03% tat-taxxi. Mela hawnhekk hum il-mistoqsija, jekk daw mhux qed jikkontribwixxu daqshekk għall-welfare state. Tajjeb, se jkun hemm min u niġu għal passiħor mbagħad. Fis-seklu 18 il-filosofija fl-Ingilterra kienet maħkuma minn mit-tfittxija għal dak li kienu jsejħulha triq tan-nofs, il-median line. U naħseb li xi ħaġa li għandna qatt ma rnex inna nsibu fil-politika. Ġifieri jew kellna politika li tgħidlek kollox għandu jiġi kkontrollat mill-istat. Jew politika tgħidlek pratikament xejn għandu jiġi kontrollat mill-istat. Issa it-tnejn fl-opinju tiegħi huma ħżiena fl-estremi tagħhom, it-tnejn se jikkawżaw tbatijiet għal ċertu sezzjon tal-popolazzjoni, jekk aħna ma resqux daw żewġ tip ta' politika lejn xulxin fis-sens li allura ikollok il-xibka soċjali li għandek bżonn għal nies li għandhom bżonnhom. Tajjeb? U waqt li fl-istess ħin ma noħonqux il-mezzi li bihom min għandu il-flus jista' jkattarhom imma jkun qed jikkontribwixxi direttament l-ekonomija, dat tip ta' situazzjoni se jibqa' ħmana.
Għax iċ-ċifri li semgħet inti u nixtieq indaħħalli wkoll fl-argument Valentina. Jagħmlu sens jekk inkunu nafu ċifra oħra, jiġifieri daw il-1% jekk tara l-inkam tagħhom. Jiġi ekwivalenti għal-kemm percent tal-popolazzjoni. Għax hekk aħna naħdu mhux fuq il-livell tal-Ingilterra, naħdu fuq il-livell tad-dinja, insibu li n-numri ninsihom jiena, imma numru żgħir ta' familji bejniethom fid-dinja għandhom ġid iktar minn numru kbir ta' pajjiżi f'salt u dik hija oxenità.
Irrid nagħmel ċara li ma kontx qed nikkwota dak l-istatistika x'naqbel ma. Jiena sempliċiment qed nipprova ngħid kemm hi diffiċli biex tasal għal soluzzjoni. Għax inti għandek argumenti minn kull naħa. U fil-fatt l-Ingilterra reġa' dejja preżentament mill-istess tip ta' argument. Inħabba l-fatt li il-gvern preżenti tiġi akkużat li qed jipprova jagħmel l-ekonomija billi jitfa' iktar piż fuq min jaqla' l-inqas u jnaqsu fuq min jaqla' l-iktar. U l-oppożizzjoni qiegħda attenta għax għadha mhix ċerta tidher li ma tkun se tkun l-iktar popolari li ma linja se tieħu, però qed tagħmel ħafna ħsejjes fid-direzzjoni li tista' tinterveni dwar dan. Waldi hemm qiegħed l-argument. Hemm soluzzjoni, jiena naħseb li l-soluzzjoni hija diffiċli ħafna, mhix xi ħaġa faċli, u ma tistax tiġi minnhom għalhekk. Jrid ikun proċess ta' ċertu żmien biex anki s-soċjetà u anki fuq livell ekonomiku tadatta ruħha għal dak it-tip.
Xtaħseb, bennetti, naturalment, sakem tajt li jenan diraġun, tistajt li trit.
Ja, ma naħseb li dal-argument huwa forsi raġun għalfej taċċer ma kienx daqshekk popolari ma' ħafna nies, il-fatt li kien hemm ħafna li ħassew li ma kienx ċettati kasom. U li hi kienet kontra d-dipendenza fuq l-istat. U hi kienet tal-opinjoni li l-ewwel 10% kienu jiddependu wis fuq l-istat u jiri jridet tneħħi dil-mentalità. Issa jekk hux tajjeb jew ħażin huwa argument ieħor, ma naħseb li huwa importanti li nirrikonoxxu l-fatt li hi kienet qed tipprova tiġbed in-nies iktar lejn il-middle class biex jikrejaw il-ġid tagħhom iktar milli jiddependu fuq l-istat. U li huwa interessanti wkoll imma li il-politika u l-filosofija tagħha li sem tagħha taċ-ċirżem ġab bidliet mhux biss fis-sistema politika imma anke fir-rwol u fil-politika tal-Partit Laburista fl-Ingilterra. U fil-fatt kont irġgħet fittixt quote li min analizi fuq il-rwol tagħha li jgħid the most important political legacy of Thatcherism is the transformation of the Labour Party into New Labour with its commitment to market forces, enterprise and the welfare into work reform of the welfare state. Allora naħseb anke il-Partit Laburista dak iż-żmien induna jew kien tal-opinjoni li kellu ibiddel politika tiegħu fir-rigward tal-istat u r-rwol tal-istat bil-mod kif
jiprovdi. Kien fakkar f'xi ħaġa importanti jorbot ma' li qed tgħid Valentina. Li fil-fatt waħda mill-affarijiet li jirnexxielu jagħmel Blair wara Thatcher hija jbiddel l-istatut tal-Partit Laburista billi naħħar klawżola fih fejn kien fejn il-unions kien ikollhom il-major say fil-politika tal-partit. Min Thatcher ma kienx jirnexxielu jagħmel hawn.
Ma kellhom il-ġurnata il-unions għad għandhom saħħa fil-Partit Laburista fil-fatt.
Ma mhux overall kif kellhom qabel. Qabel vot tagħhom kien jorbot il-partit.
Ma anke il-kap palissa rebaħ minħabba il-vot tal-unions.
Ġiex kummenti li xtaqt nagħmlu nħu reazzjoni tagħkom għal wieħed li dil-moviment tal-Partit Laburista. Nħabba dak li għamlet taċar, ma sarx għax kien iktar ġust, għax ħajibni soċjetà iktar ġusta, imma għax ħaseb li kien hemm iktar voti
diktatutni.
Mhux hekk. Jiġifieri għax li qed jiġri hu meta l-ammont tan-nies fqar ikun kbir ħafna, allura dawn politikament għandhom saħħa għandhom il-vot. Meta jonqos l-ammont tan-nies fqar, tista' tirraġuna politikament imma rrid melħu. Għax m'għandi bżonnu. Ħadd ma jiġieled biex dawk ta' isfelnet isiru aħjar meta biex dawk isiru aħjar xi ħadd irid iħallas. Jiġifieri mhux qed nibnu sistema ta' iktar ġustizzja, imma konvenjenza, ġilaqas il-konvenzjoni li semmejna qabel.
Konvenjenza politika hija hemm il-ħin kollu. Il-ħin kollu. U għaxejn provaw nisqubina nfusna nippruvaw. Najdu li dina se tisparixxi, mis se tisparixxi.
Kif mhux ħajisparixxi d-nub.
Manifestazzjoni.
Għax li ġara ġew kien ħafna tort ta' Reagan u Thatcher. U mbagħad tort għal waqa l-ħajt ta' Berlin u waqa l-komuniżmu. Fid-dinja deher illi s-sistema kapitalista għax rebħet. Mela di is-sistema aħjar, issa meta jgħid il-kelma aħjar xi
tiġi. Aħjar iktar enduri.
Mhux makke. U allura d-diskors ta' xelluk mill-public sphere internazzjonali spiċċa. Inti tisma' biss id-diskors tal-jemin. Da l-aħħar disa' xhur l-iktar bniedem li għamel diskors ta' xelluk kien il-Papa preżenti. Jien nirċievi l-alternet jisimha website Amerikan. U li huma xellu gin ħafna dan il-profeta tagħhom huwa Chomsky, jiġifieri Chomsky tiela u Chomsky nieżla.
Sort ta' xelluk Amerikan mhux ix-xellu.
Iva. Ma f'dan aħħar disa' xhur Chomsky kważi beda jisema. Id-diskorsi tal-Papa Sardenja, id-diskorsi tal-Papa meta mar l-Italja tan-Nord jitkellem fuq l-qad, l-aħħar dokumenti tiegħu, kważi qed jisema' daqs Chomsky, ma Iġveri taċer għamlet fl-opinjoni tiegħi disservis lej soċjetà iktar ġusta.
Ma sabi, ksema Prosperotta, vera il-kunċett ta' politika ta' konvenjenza u kif ħadd jirbaħ elezzjoni fl-aħħar mill-aħħar, ma irridu niftakru li l-politika tagħha kien wieħed ta' konvinzjoni wkoll fis-sens li i vera kienet temmen li s-soċjetà tkun iktar ġusta, iktar morali, bil-ekonomija iktar lej l-emin.
Ma din hemm dubju li kienet temmen hekk, jiġifieri?
Fis-sens i
kienet. Infatti għad il-Labour Party mhex l-iktar lejn.
Kienet iktar ta' konvinzjoni kif kon qed ngħidu mhux ta' konsensu l-fatt li ma nbidlitx il-politika tagħha għax ħadd irbaħ iktar voti għax kieku kienet tibqa' fil-gvern u kienet tibqa' bħala kap tal-partit u kap tal- u Prim Ministru. Ma jirreżenjat minħabba l-fatt li tilfet l-appoġġ tal-membri tal-kabinet tagħha u tal-partit tagħha u għax baqgħet konvinta u tirsisti fil-politika tagħha.
Ma kienx hemm element ukoll tal-personalità tagħha meta bdiet titlef. Il-sħaba stess, jiġifieri kienu għar-raġunijiet ta' policy biss tibdiet titlef il-sħaba.
Ma kellix karattru ta' kompromajż. Issa aħna nafu wkoll li l-ikbar suċċessi fil-politika ġalment jiġu bħala riżultat ta' kompromessi. I dik l-ewwel speech li smajna fil-fatt twara fil-ġemp l-idea tal-kompromess. Għax tajt kompromess li fisser li nisbħali dejjem iċedu huma. Issa jekk inti tibda minn dak il-punt, allura m'għandekx ċans li ta' kompromess. Jekk inti mbagħad tibqa' tibni karriera fuq nuqqas ta' kompromess, probabbilment fil-qasir żmien ikollok suċċess inħabba li jkun hemm reazzjonijiet tas-sitwazzjoni li sibtu hekk fiha li bdejt biha inti. Imma mbagħad meta inti tibni sitwazzjonijiet tiegħek u allura jkun hemm reazzjonijiet għalihom u allura hemm bżonn il-kompromess u mhux les biex tagħmlu. Il-ċansi zuwa li sejta jiruk.
Ok, ejn għamlu pausa qasira oħra, warid il-pausa nisimgħu silta minn dak li qalet Thatcher fil-Parlament ukoll kontra l-Unjoni Ewropea.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 2122-6644 jew żur apsbank.com.mt għalaktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
It is our purpose to retain the power and influence of this House and not to denude it of many of the powers. I wonder what the Right Honourable Gentleman's policy is in view of some of the things he said. Would he have agreed to a commitment to extend the community's powers to other supplementary sectors of economic integration without having any definition of what they are? Would he? Because you would have thought he would from what he said. One of them was that the Commission wants to extend its powers and competence into the area of health. We said no, we weren't going to agree to those things. And what he says, he sounded as if he would, for the sake of agreeing, for the sake of being little Sir Echo and saying me too. Would he have agreed to extending qualified majority voting within the Council, to delegating implementing powers to the Commission, to a common security policy, all without any attempt to define or limit them? The answer is yes, he hasn't got a clue about the definition of some of the things he is saying, let alone securing a definition of others. Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the Chairman or the President of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. 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 Perhaps the Labour Party would give all those things up. Easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling. Perhaps being totally incompetent with monetary matters, they'd be only too delighted to hand over the full responsibility, as they did to the IMF, to a central bank. The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy, so yes, the Right Honourable Gentleman would be glad to hand it all over.
Dik kienet silta mid-dibattitu fil-Parlament, dibattitu kif tajtna nisimaw kien imqanqal, minforsi ebbeda jisimana issa, nfakruħ li qed jisma' l-programm diskorsi fuq Campus FM jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta qed niddiskutu da' diskorsi ta' teċer flimkien ma' Valentina Kassar mid-Dipartiment tal-Istudji Internazzjonali tal-Università. Teċer vintiċu kontra l-Unjoni Ewropea.
U dan il-diskorsu, dan il-politika tagħha kien politika li wasal għal-decline tagħha fil-kabinet tagħha. Ma jridu niftakru li għalkemm niftakru li taċċa bħala Eurosceptic jew anti-European, hi kienet tal-fehma li il-membership tal-Renju Unit fi dan il-Komunità Ewropea dak iż-żmien. Ma kienet xi ħaġa li it was in question, kienet tappoġġa l-aċċessjoni tal-Renju Unit u ma kienet tal-opinjoni li kellhom għalfej istaqsu jew jiddiskutu jekk ħa joħorġu jew le bħalma qed nisimgħulhom il-ġurnata. Kienet tal-opinjoni li bilna fil-parlament, kellna referendum fi 75 fej appoġġajna il-membership tagħna. I kienet tal-opinjoni li bħala member state kellhom id-dritt u l-obbligu li jiġġieldu għal stat ta' integrazzjoni li kien favorihom u mhux li ħajċedu il-poteri iktar lejn l-Ewropa Federali. U naħseb li i kienet torbot il-perċessjoni tagħha lejn l-Ewropa bħala mal politika tagħha fi rigward tal-ekonomija tar-Renju Unit li kien opportunità għal iktar skambi, iktar trade u iktar.
Tagħmel distinzjoni interessanti kif tara.
Għax qiegħda fuq in-naħa tradizzjonali konservattiva tal-argument dwar l-Ewropa. L-argument dwar l-Ewropa li tfaċċa wara t-tieni gwerra dinija huwa argument li għadu se jeżallum. Għandek dawk li jemnu li dik li tissejjaħ Unjoni Ewropea mhux kif nafu issa. Fis-sens li tkun loose cooperation or jiftiemu fuq ċerti affarijiet jikkooperaw fuqhom, però bil-maġġor parti tal-kompetenzi jibqgħu fidejn il-parlamenti nazzjonali. U hemm dawk li jitkellmu fuq Ewropa Federata. Tajjeb, Federation of Europe, United States. United States of Europe. Issa, il-pożizzjoni Ingliża konservattiva dejjem kienet favur l-ewwel għażla. Kultant isemmu lil Churchill ara dak li European Union. Tkellem favur European Union ma l-ewwel waħda, mhux il-Federali. U il-pożizzjoni baqgħet Ingliża baqgħet pjuttost minnha ta' konservattivi l-istess.
Naħseb ta' Churchill kien itħares li Unjoni Ewropea Federali ma mhux għal-Renju Unit li r-Renju Unit
tendi, mhux li l-Ingilterra tkun parti minnha. Hemm ħaġa oħra wkoll li interessanti għalija, kemm f'dan id-diskors u dak li smajna qabel żewġ dibattiti oħra partijiet minnhom smajna fil-Parlament. It-tattika kif tiddibatti. I tagħmel żewġ affarijiet.
Kieku konna qed naraw dan iktar meta taraħ iktar ikun.
Tagħmel żewġ affarijiet. Poġġi l-kliem l-oppożizzjoni tagħha waħda. U tpoġġi mottifi għalihom. U tpoġġihom b'mod u tgħidhom b'mod li min qed jismagħha jiġi konvint li jekk qalu daw u li dik il-pożizzjoni tagħhom u tibqa' kważi brow beating them. Le, hekk qed tgħid, din li tfisser inti, din li tfisser. Issa dik politikament lilha qed tagħmilha ħafna ġid fis-sens. Għax kien jiġi, għax qed il-gazzetti jaqbdu ma' frażi minn dak li tkun qal. Dik il-frażi issir headline, tajjeb. U tkun mexxiet il-dibattitu fid-direzzjoni li rridet hi, mhux li rrid l-oppożizzjoni din narawha f'kull parlament.
Eħe, mhux hekk. Jiġifieri u l-qawwa tal-argument, jiġifieri jew anke meta tara fuq it-television anki kultant bejn il-front benches ta' żewġ naħat, id-distanza hi verament żgħira. Allura iktar u iktar meta taraw viżivament il-kuntatt bejniethom tant ikun.
U inti għandek biex ngħidlu hekk nuża l-kelma trick iktar tattika minn trick tad-dibattitu li inti jekk in-naħa l-oħra għandha argument qawwi ħafna ma tistax tirrispondi, it-tattiku li tinjorah. tajjeb u titfa' l-attenzjoni fid-direzzjoni fuq argumenti tiegħek u mhux l-argument ieħor.
Imma inti taħseb li dan ix-xettiċiżmu li kien hemmhekk jew din il-pożizzjoni li qisha ħafna mill-Ewropa timxi bi speed u l-Ingilterra timxi bi speed differenti. Għatu wassal biex l-Ingilterra toħroġ diġamu daħliġ fil-common currency fil-Euro.
Jena naħseb li l-reputazzjoni tal-Ingilterra bħala Euroskeptik u li ristrid toħroġ hija ftit il-bogħod mir-realtà fis-sens li naħseb hemm ħafna xettiċiżmu fil-pubbliku u on the common on the street u fil-medja. Imma naħseb il-gvernijiet huma iktar pro-European milli jidru milli jintuhom.
Imman kien aħħar argument li għadu kif għamel Cameron titilu fuq il-freedom of movement li jrid jirrestrinġi il-freedom of movement.
Naħseb li l-Ingilterra għandha ċertu riservazzjonijiet fil-rigward tal-perempju il-Schengen u l-borders tagħha li trid tipproteġġi, il-borders tagħha fir-rigward tal-currency u li ma trid tidħol fl-euro. Imma xorta naraw gvernijiet wara Thatcher, pereżempju anke ta' John Major, anke ta' Tony Blair, anke llum il-ġurnata ma' Cameron, li jridu jkunu fil-qalba tal-Ewropa li they want to be at the heart of Europe u hemm ċerti setturi fejn ma jridux jipparteċipaw u ċerti setturi fejn jaqblu li jkun hemm integrazzjoni fuq livell ta' qualified majority voting imma mbagħad hemm setturi oħra li jridu integrazzjoni imma jridu jkun unanima. Per eżempju jekk inħarsu lej il-politika ta' sigurtà u tal-affarijiet barranin. L-Ingilterra mhix kontra li jkun hemm integrazzjoni u koordinazzjoni ma kontra il-qualified majority voting. Ma hemmhekk fej huwa settur fej taħseb li tista' tkun minnaħa tal-qudiem.
Għandsa se mistoqsija spekulattiva ġew. Kieku kellu jgħaddi referendum li ħajamlu l-Iskozja biex l-Iskozja tinqata' mir-Renju Unit. Dik tbidlu x-xenarju?
Bidlu x-xenarju f'ma sens.
Jiġifieri ħajkollok l-Ingilterra mbagħad se jaqblilha iktar tkun fl-Ewropa jew Skozja
li. Aħna ngħidlek, jew ħaġa naħseb l-Iskoċċiżi qed jagħmlu żball kardinali li qed jaħsbu awtomatikament jekk ikun indipendenti jsiru parti mill-Ewropa. Għax żgur waħda mill-pajjiżi se topponi bis-saħħa kollha li ma jitlux hija Spanja. Ħabba kwistjoni tal-Baski u l-Katalani. Huwa pajjiżi oħra wkoll li ma jaqbilhomx. Wol diri dak diġa żball. It-tieni ma nsibx taffettwa l-Ingilterra bħal l-Ingilterra. Il-problema li għandhom l-Ingliżi hi li jixtiequ kieku jistgħu jitilqu mill-Unjoni Ewropea, però jafu dej kant affortu. Dik il-problema tagħhom. Ekonomikament dej kant affort to leave. Sissa ħabba li l-Ewropa wkoll tixtieq li l-Renju Uniti jibqa' membru, they have been very accommodating, għallom jibqa' barra mix-Schengen, per eżempju, kif semmit Valentina, kwestjoni tal-currency, and so on. Ma hija mistoqsija kbira li għitera.
Għanna mill-ftit giljotina, xan di silta oħra ta' diskors, għasira ta' Thatcher. Fuq suġġett totalment differenti, ejja nisimgħuha.
But it's the plight of individual boys and girls which worries me most. Too often, our children don't get the education they need, the education they deserve. Children who need to be taught to respect traditional moral values are being taught that they have an inalienable right to be gay. All of those children are being cheated of a sound start in life. Yes, cheated.
Meta tisma' dan diskors illum? Jisu jukrinġ, ġifiri, ma taħġ li mux politiċi li korre.
Mawl taħħa, tradizjonali u mux miftuħa għal edja ġodda li jistaw bidlu il-kualità tas-soċjetà.
Fil-fatt, naħseb anke wara li mejtet, irġajna smajna li dil-pożizzjoni taħħa u anke l-fatt li l-gvern taħħa daw li ġi biex bażgħam billi fl-iskejl ma jistawx they can't advocate gay families and gay lifestyles. Dak stov niżel bħala the darkest legacy ta' Thatcher. Ma' mbagħad kien hemm ħafna li qalu li number one, matul il-karriera politika taħħa għamlet ħafna favur il-komunità gay, f'sens li kien se votat favur il-decriminalization tal-homosessualità, dak kien matul is-snin 80 fej kien hemm l-AIDS li stof li ħareġ il-marda ta' AIDS u il-gvern tagħha kien għamel ħafna bħala policies biex itaffu l-impatt tal-AIDS, preżempju ta' needle exchanges and so on. U l-fatt li hi bil-pożizzjoni tagħha hemmhekk għenet lil-komunità gay f'sens li iktar saru mobilizzati u galvanized biex jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom.
Fadli nagħmlu ta' nofs, forsi kumment qasir mitnejli intom. Meta tara l-karriera tagħha kollha f'salt. Tagħti iktar plasis jew minuses?
Ja, se plasis għax titti rispetta il-pozizjoni tagħha u il-konvinzjoni tagħha. Il-fatt li hi baqgħet konvinta u ma ċedietx għal stuf populizmu u ma bidlitx fehm ta' minħabba għal voti.
Inti tagħti iktar plasis minn majna tiġu.
Jiena napprezza ħafna politiċi ta' konvinzjoni, però napprezza wkoll politiċi ta' kompromess. Well, Laura, I would neither go one way or the other, I would give a 50-50 answer.
Okay. U b'dawk il-kommenti naslu fil-tmim tal-programm tagħna llum, nirringrazzja l-Valentina Kassar tal-kummenti tagħha, jiena Fader Joe Borsch flimkien professur Joe Pirotta. Nagħmlu appuntament malkom għal-ġimgħa dieħla ma qabel dan nixtieq infakkarkom ukoll li dan il-programm tistgħu tissegwuh fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Insemmikom.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borsch flimkien mal-professur Joe Pirotta. Program ta' Campus FM.